fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. Oktoobar waa 6 sanadka 2024, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a xiisadda Bariga Dhexe oo sii xumaanaysa.
Hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan. Maanta oo kale haddii la yidhaahdo Baydhabo wax ka dhaceen ama Balweyne wax ka dhaceen ama Kismaayo wax ka dhaceen, Axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan markiiba lagu kala warqaato oo daraasad lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartan oo laga abaabulo ayaan sameynay. Marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye dadkeena waa isku xirku weeyaan iyo isla shaqayn fursadeed in la abuuro.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil 2 sano jir ah oo ka mid noqday dad ku dhintay safar soo galooti ay doonayeen inay kaga soo tallaabaan inta u dhexeysa Britain iyo Faransiiska. Barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha ayaanu idiin haynaa asna. Warkii dunida haddii aan ku bilaabana, dalka Kazakhstan ayaa axadda maanteeta waxa uu qaadayaa afti dadweyne oo taariikhi ah, taasi oo ku saabsan dhismaha warshaddii ugu horreysay ee dalkaasi uu yeesho ee tamarta nukliyeerka, taasoo ka hortegaysa xanuunkii waddankaasi uu ka soo maray in uu ahaa goobtii lagu tijaabiyo hubkii nukliyeerka ee midoogii Soofiyeet. Soo jeedintaasi ayaa waxaa taageeray dowladaha Maraykanka uu ka mid yahay, waxaana madaxweynaha dalkaasi iyo baarlamaankiisuba ay dhinaca kaleta sheegeen in tani ay tahay mid dhabaha u xaari doonta kor u qaadista ammaanka tamarta dalkaasi. Warshadan ayaa loo qorsheeyey in laga dhiso meel u dhow harada Balkhaash la yiraahdo ee koonfur bari waddankaasi Kazakhstan, waxayna qaadi doontaa cadaadis saldhigyada tamarta dhuxusha ee waddankaasi sida weyn ugu tiirsanaa, ayayna ka ridi doontaa culays fara badan oo saarnaa. Inkastoo ay isticmaalka tamarta dib u soo cusboonaysiin karto, tanina ay sii kordhayso adeegsiga waqtigan ee tamarta, ayaa haddana dhinaca kaleta taageerayaashu waxay aaminsan yihiin in Kazakhstan oo ka mid ah waddamada soo saara uraniumka ugu badan ee adduunka ay qaadatay go'aan saxa waqtigan oo ay ku yeelanayso tamartaasi. Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 20 kaleetana lagu dhaawacay kadib markii milatariga Israa'iil ay duqeen xagga cirka ah ay la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza aroornimadii hore ta axadda maanteeta. Goob joogayaal iyo saraakiisha caafimaadkuba waxa ay sheegeen inay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawacyaduba intaasi ay ka badan karto, maadaama masaajidkaasi ay ku noolaayeen dad barakacyaalah oo dagaalkaasi Gaza ku barakacay. Bayaan ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay inay fuliyeen weerar ay ku qaadeen saldhig bartilmaameedkiisa uu ahaa sida ay yiraahdeen koox ka tirsan Daacish oo ay ku sheegeen inay ka howlgalayeen masaajidkaasi oo la yiraahdo Masaajidka Shahaadada Al Aqsa ee deegaanka Deerul Balax. Weerarkaasi ayaa waxa uu imaanayaa xilli hal maalin un ay ka harsan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay dagaalka Gaza. Israa'iil ayaa muddo sanada duqeyn iyo dagaal dhiig badani uu ku daatay waxa ay ka wadaa Gaza. Ilaha caafimaadka ayaa sheegaya in duqeymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. Duulaanka Israa'iil ee ka dhan ah Gaza ayaa waxa uu ka dambeeyaa kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, halkaas oo ay ku dishay 2,200 oo qof oo reer Israa'iil ah, waxaana markaas ay ka soo qafaasheen Xamaas 250 la heystayaal ahaa. kumanaan dibadbaxayaala ayaa sabtidii toddobaadkan waxay isugu soo baxeen waddooyinka qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyaga oo mudaharaadayaashu ay dalbanayaan in la joojiyo dhiigga faraha badan ee ku daadanaya gaza iyo guud ahaanba bariga dhexe. Dibadbaxayaasha ayaa sida la filayo waxa ay meelo dunida ah ay ka sameeyeen bannaanbaxyadaasi ilaa iyo axadda maantita, waxa aynu kusoo beegmayaan maalin un ka hor xilligii sanad guurada koowaad ee dagaalka gaza. ku dhowaad 40,000 oo iyagu dad reer Falastiini ah ayaa waxa ay socod ku soo mareen iyo kuwa taageersanba magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay London, halka dhinaca kaletana mudaharaadayaal kaleto xooggan ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Rome, Manila, Cape Town iyo sidoo kaleeto New York oo dalkan Mareykanka ah. Bannaanbaxayaasha ayaa dhinaca kaleeto waxa ay bannaanbax weyn ku qabteen aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ee magaalada Washington DC, halkaasi oo looga soo horjeeday taageerada Mareykanku uu siinayo Israa'iil oo ay u adeegsanayaan ololahooda militariga ee ka dhanka ah Gaza iyo Lebanon. Dhinaca kaleeto Israa'iil ayaa sabtidii aroornimadii horeeto axadda saakeyta ay soo gelaysay waxa ay duqeyn ka waday oo ay ka fulisay dhinaca Lebanon. Sidoo kaleto goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka Reuters waxay u sheegeen in duqeymaha waaweynka ee xiriirka ay dhacayay ay ku dhaceen duleedka koonfureed ee Beirut ilaa iyo xalay iyo shalay galab. Duqeymahaasi Israa'iil ay fulinayso ee Lebanon 3-7 lasoo dhaafay ayaa waxa ay ku dishay boqolaal qof oo isugu jira dad rayid ah iyo xubno ka tirsan Xisbullaahi oo uu ku jiro hogaamiyihii ururkaasi Xisbullaahi Sayid Xasan Sheekh Xasan Nasrallaahi ayuu ahaa. dhinaca kaletana malaayiin codbixiyaal ah oo ku nool Tunisia ayaa maantito axada u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan doorashada ka dhaceysa madaxtinimo ee Tunisia. Ayaa waxaa goob joogayaasha ay aaminsan yihiin in loo qoondeeyey madaxweynaha talada haya Kais Saied in uu noqdo ninka mucaaradku ay iswajihi doonaan. Qoyska Saied ayaa waxaa Qays Saciid ayaa waxaa la tartami doona xildhibaan hore oo la yiraahdo Zuheer Al Magzawi iyo sidoo kaleeto Al Ayashi Jamaal oo ganacsada ah injineerna ah, markaasina xabsi loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey in uu saxiix been abuurah uu sameeyey. Doorashada Tunisia sanadkan ayaa waxa ay ka maqnaa isu soo baxyada doorashooyinka had iyo goor dalkaasi lagu yaqaanay. Doodaha telefishinada dhex maraya mucaaradka iyo muxaafidka ayaa si weyn looga dareemayaa waddankaasi. Doorashada sanadkan ee Tunisia ayaa ka duwan doorashooyinkii ugu dambeeyey ee madaxtinimo ee dalkaasi la qabta ee sanadkii 2019. Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay 8:00 subaxnimo waxaana la xiray 6:00 fiidnimo ee xalayto sida ay markaasi warbaahintu ay sheegayso, waxaana 10 million oo qof ay dhiibanayaan codadkooda. Maamulka sare ee madaxa bannaan ee doorashooyinka dalkaasi ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada horudhaca ee ugu dambeysta ah, xilliga la filayana ay tahay maalinta Arbacada ee fooda nagu soo haysa. Warkii dunidana waa naga inta. habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa Washington. Aan ku bilaabo ee wiil yar oo Soomaali ah kana mid noqday 4 qof oo tahriibayaal ah oo ku dhintay biyaha English Suez igaraal ahaada waa English Journal ayaa waxaa la sheegay in ilmahan yarka ah ay la socdeen dad doon ka buuxay oo tahriibayaal ah, isla markaasina rabay in ay ku soo galaan xagga biyaha dalka Britain. Haddaba waxaa amuurahaasi aan ka wareystay goor dhaweyto Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sahra. Horta dhibaatada dadka muhaajiriinta ah ee kasoo gudbaya marinbiyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiisku inay kasoo darta mooyaane wax isbeddel ah ma ay ku iman xataa marka la eego dadaalada ay wadaan dowladaha Faransiiska iyo Britain. Sabtidii iminka inadaaftay Sahray, dad ka badan 900 oo qof ayaa waxay kasoo gudbeen biyaha u dhexeeya labada dhinac. sida wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Britain ay sheegtay, 937 muhaajiriin ah ayaa waxa ay soo qaateen oo ay soo raaceen 17 doonyood oo ah doonyaha yaryar, dadkaasina waxaa ku jiray caruur, dhalinyaro iyo dumarba. Guud ahaana iminka sanadkan 2024 bishii 18aad ay ku jirno 2612 qof oo soo raacay 503 doonyood ayaa saharay ku soo gudbay biyaha u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyay waxa ku geeriyooday markii doontii uu la socday ee la degtay ayaa la leeyahay wiil yar oo hooyadii Soomaalita sida warbaahintu ay sheegayaan laba jir ah oo warbaahintu ay leedahay dalka Jarmalka ayuu ku dhashay. Bal wiilkaasi geeridiisa iyo doontii uu la socday iyo siday wax u dhaceen haddaad faahfaahin yar naga siisa Cabdi Xaafid.
Sahra, sida aad sheegtay warkaasi doontan 400 oo 4 qof ayaa ku geeriyooday oo ku jiray ilmo yar oo laba jir ah oo isku dayay inay kasoo gudbaan biyaha u dhaxeeya Faransiiska iyo dalkan Britain. Wiilka Soomaaliga ah warbaahinta siyaabo kala duwan ayay u qoraysaa. Warbaahinta qaarkeed waxay sheegaysaa inuu Soomaali yahay, halka qaarna ay leeyihiin hooyadii ayaa Soomaali ahayd. 4 qof ee dhintay ayay ku jiray ee isku dayay inay kasoo gudbaan Faransiiska maalintii Sabtidii oo ay Britain soo galaan. Doonta uu la socday wiilkan yar iyo 3 qof kale ee dhintay iyo 15 qof oo lasoo badbaadiyey iyo qaar kale, mishiinka ayaa ka xumaaday sida ay sheegeen adeegyada gargaarka degdega ah ee dowladda Faransiiska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bruno Retailleau oo dhowaan la magacaabay kana soo baxa xisbiga xag jirka ah ayaa waxa uu aad u dhaleeciyey dadka magafayaasha ah ee dadkaasi doonyaha soo saaraya, iyada oo sida aad sheegtay Sahra ay dowladda Britain iyo dowladda Ingiriiskuba ay dadaal weyn geed sare iyo geed hooseba ay isku dayeen inay u fulaan sidii ay u joojin lahaayeen. Xogeeyaha arrimaha gudaha ee dalka Britain Peter Cooperna waxa iyaduna sheegtay in dhimashadaasi 4 qof ee ilmaha yar ku jira ay tahay wax laga xumaado, xoogana la saaro sidii wax looga qaban lahaa dadka magafayaasha ah ee dadka soo gudbinaya Sahra.
Waa tahay Cabdi Xaafid, inkastoo dowladahan Faransiiska iyo Britain ay iska kaashanayaan dadaallo badanna ay wadeen, maxaa ilaa iyo haatan dadaalkoodii uu u miro dhali la'yahay oo looga hortagi la'yahay masiibada biyahan dadka ku la'aanaya ee doomaha yaryar wada?
Sahra, inta aanan su-aashaas kaaga jawaaban, haddii aan ku noqdo wiilka yar ee hooyadii ay Soomaaliga tahay, Soomaalida tahay, waxa uu ku dhashay dalka Jarmalka, qoyskiisa ayuu si ay noqotay iyadoo aan la faahfaahin uu uga haray, kadibna dadkii magafayaasha ahaa ayaa sida ay dowladda Faransiisku sheegtay wiilkaas yar waxa ay ku khasbeen oo waxa ay saareen doonta. Waxa kale oo iyaduna xitaa jirtay isla maalinta in 3 qof oo kale iyaguna ay ku dhinteen doon sitay siday 27 qof. Haddii aynu nimaadno su-aashaadana kale ee ah dowladda Britain iyo dowladda Faransiisku maxay ka qabteen sare, waxaa xusid mudan dowladdan iminka tirada haysta ee xisbiga shaqaalaha dowladdii ka horreysay ee Conservative Rishi Sunak uu ka ahaa madaxda, dadaalka ay sameynayaan xataa in ay heshiis ay la galeen dowladda Rwanda, heshiiskii loo bixiyey heshiiska qaxantiga ee Rwanda, inkasta oo aan cid la celin oo iyadoo aan hawshaasi fulin dowladda sidaa ku dhacday dowladdan dambe iminka timina ay dhammaanba sharcigaas baarlamaanku uu ansixiyey ee dadka in Rwanda la geeyo meesha laga saaray. Dowladdan cusub ee Britain ayaa timi, maxay samaysay? Waxay dowladdu sheegtay gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu in la dhisayo xerye qaxoonti oo dadku marka aysa soo dhiibaan isla markiiba la wareysanayo cidda ku guulgadaraysata arjigooda qaxoontinimadan isla markiiba dalkii ay ka yimaadeen loo celinayo. Wadamada bariga Yurub sida wadanka Almania oo Albania aan idhaahdo oo iminka Talyaaniga oo kale heshiis dhinaca qaxoontiga leeyihiin dowladda Britain iminka talada haysaa way isku daday inay heshiis ka Talyaanigu uu la leeyahay ay la gasho oo dadka qaxoontiga halkaasi lagu eego. In la kordhiyo ciidamada ilaalada xeebaha ee Faransiiska iyo Britain, iyo inay labada dowladood ka wada shaqeeyaan sidii doonyahaasi loo shaqeynayay loo joojin lahaa. Laakiin wada shaqeynta iyo badinta ciidamada ilaalada xeebaha ee 10 sano ee u dambeysayba waa jirtay, hase ahaatee kuma ay guuleysan, mana ay joojin doonyaha yaryar ee caaga ka samaysan ee dadka qaxoontiga ahi ay kaga soo gudbayaan biyaha Faransiiska. Weliba Sahra, waxaynu ognahay in dadkaasi ay ka yimaadaan waddan saddexaad oo Yurub ah oo ay iska dhiibi karaan haddii ay noqoto Faransiiska, haddii noqoto Talyaaniga iyo wadamada kale ee ku xeeran Yurub.
Wariyaha qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo khadka telefoonka ee London mar dhow igu waramay ayuu kaasi ahaa. duqeymo xoogan oo xiriir ah ayaa subaxnimadii horeetay maanta ta laga maqlay dhinaca koonfureed ee magaalada Beirut. Dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in bambooyin ay ku soo dhaceen caasimadda Lebanon, lana arkayay inta badan dhowr kilomitir dhulka u jira duqeyntaasi meesha ay ka dhacday. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay fuliyeen duqeymo xiriir ah oo ay ku beegsadeen meelaha ay hubka ku kaydsadaan kooxda Xisbullaahi ee ku taala magaaladaasi Beirut. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay ka hor inta aanay dhicin duqayntu inay qaadeen tallaabooyin ay meesha kaga saarayaan halis lagu dhibaateynayo dadka rayidka, oo ay ka mid tahay digniin hordhac ah oo la siiyey dadka halkaasi deggan. Muddo maalmaha ayaa Israa'iil bambooyin la dhacaysay meelo ka mid a magaalada Beirut oo loo tiriyay inay ku xoogan yihiin kooxaha hubeysan ee Iiraan ay baritaato, iyadoo ay dileen hogaamiyihii kooxda Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah, sidoo kalena loo badinayo in ninkii beddeli lahaa isna u dhintay. ilo dhinaca amniga ah oo Lubnaan ku sugan ayaa sabtidii sheegay in Hishaam Saifuddiin, oo loo badinayay inuu beddelo can Nasrullah, aan wax xiriira laga haynin tan iyo jimcihii kadib markii Israa'iil ay duqaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo la sheegay inay isaga ku beegsadeen halkaasi. Ishan dhinaca amniga ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee tan iyo jimcihii ay ku wadeen Dahiya, oo ah meel deegaan ay weliba dhinaca koonfureed oo ay ku xoogan yihiin kooxda Xisbullah ee bartamaha magaalada Beirut ay keentay inay halkaasi tegi kari waayaan kooxaha samata bixinta wada kadib weerarkii aaggaasi ka dhacay Khamiistii. Ururka Xisbullah ayaa iyagu dhinacooga ka hadala warka la xidhiidha dhimashada Hishaam Saifuddiin. Dhimashadiisa ayaa haddii ay jirto jug labaad ku noqonaysa kooxda Xisbullah iyo weliba dalka Iiraan. Duqeynta Israa'iil ee gobolka ay ka fulinaysay ee tan iyo sannadkii lasoo dhaafay ayaa si xooggan u korodhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, islamarkaana dhaawacday hoggaanka Xisbullah, iyagoo sidoo kalena ballaadhiyay ficilada ay ka samaynayaan dalka Lubnaan, iyadoo sabtidiina duqeyntoodii u horreysay ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada ku taalla ee Tripoli, sida uu sheegay mas-uul hay-adda ammaanka ka tirsan ee dalka Lubnaan, iyadoo sidoo kalena ciidamada Israa'iil ay howlgal ka fuliyeen dhinaca koonfurta. Kahor intaani dhowaan, xiisadda kordhin ayaa rasaasta ay Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsanayeen ay ku koobnayd dhinaca xuduudda, iyadoo taasina ay berber socotay dagaalka sannadka jira ee ka socda Qasa ee ay Israa'iil iyo Xamaas ku wada jiraan. Admiral Daniel Hagari, afhayeenka milatariga Israa'iil, ayaa sabtidii sheegay in Israa'iil ay howlgallada dhulka ka socda koonfurta Lubnaan ay ku dileen 400 oo dagaalyahanada Xisbullah, islamarkaana ay ku burburiyeen 2,000 oo bartilmaameed oo Xisbullah ay leeyihiin, inkastoo aanay tirada halkaasi ee dhimashada shaacinin. Weerarada Israa'iil ayaa sidoo kale ay ku dhinteen 400 qof oo rayida, sida ay mas-uuliyiinta dalka Lubnaan sheegeen, iyadoo sidoo kalena 1,200,000 oo qof oo ka noqonaya 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dadka halkaasi ku nool ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uul ka tirsan hay-adda ammaanka dalka Lubnaan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeyn sabtidii ku dhacday xero qaxoontii oo Falastiiniyiintu ay ku jiraan oo ku taalla magaalada Tripoli lagu dilay xubin ka tirsan Xamaas, xaaskiisii iyo weliba 2 caruur ah. Guutada Al-Qasaam, oo ah garabka hubeysan ee ururka Xamaas, ayaa iyaguna sabtidii xaqiijiyey dhimashada 2 ka mid a dagaalyahanadooda oo uu ka mid yahay Saciid Atallah, oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda ee oo lagu dilay Tripoli. Dhinaca kalena, militariga Israa'iil ayaa war ay soo saareen ku sheegay inay dileen 2 ka mid a ururka Xamaas oo ka howlgalaya dalka Lubnaan, walow aanay xusin in ay ku sugnaayeen Tripoli iyo weliba in kale. Magaaladan ay degaddu ku taallo ay ku badan yihiin ee muslimiinta sunniga ayaa sidoo oo kale la beegsaday sannadkii 2006 markaasoo uu socday dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah. Geesta kalena, waqooyiga Israa'iil ayaa haddan maanta laga maqlay dhawaaqa digniinta maalin ka hor markii dadka ay u direen meelaha lagu gabado xilli ay ku soo dhacayeen gantaallo ka imanaya dhinaca Xisbullah. Xisbullah ayaa iyaguna sabtidii sheegay inay gantaallo ku rideen shirkadda ATA oo milatarigu ay leeyihiin oo ku taalla meel u dhow saldhigga Sakhniin oo aan wax badan ka durugsanayn Xaifa.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay ayaa taasi ahayd. weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo kooxaha Xamaas iyo Xisbullaahi ayaa si cakirmaysa, iyadoo Israa'iil ay subaxnimadii horeetay maanta duqeymo culus ka fulisay dhinaca Beirut masaajid ku yaala, ayaa sidoo kaleeto dhinaca Gaza ay duqeyn ku fulisay Israa'iil. Israa'iil ayaa amartay in dadka ay ka guuraan 25 tuulo oo ku yaala Lebanon, iyadoo sidoo kaleetona in ka badan 1 milyan oo qofa ay ku barakaceen duqeymaha Lebanon. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo dunidu ay si dhow u dhowreyso weerarada argoosiga ah ee Israa'iil ay ku qaadayso Iran. Tehran ayaa dhinaceeda sheegtay in ay u diyaar garowday weerar walba oo uga yimaada Tel Aviv. Haddaba Caashi Ibrahim Aadan ayaa ka wareysatay arrimahani Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Cabdixakiin, soo dhowow mar kale bal wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Israa'iil.
Saad haddaba aad ubaa tilmaantay, dabcan xiisada way sii cakirmaysaa udhexaysa Israa'iil iyo weliba dhinacyada kala duwan, hadday Xamaas noqoto iyo hadday Xisbullah noqoto. Haddaynu ku horeyno xiisada Caashay, dhinaca wadanka Lubnaan, Israa'iil xalay niskii dambe ama saacadihii dambe iyo weliba saaka subaxnimadii hore, duqayn xooggan oo sida warbaahinta kala duwan ay qoreyso, gaar ahaan wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP ay ka fulisay koonfurta wadankaasi Lubnaan, caasimadiisa Beirut, oo inta badan loo tiriyo inay tahay meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Xisbullah ee maalmihii ugu dambeeyey ba iska horimaadku dhex marayey, ayaa la tilmaamay halkaasi in laga maqlay dhawaaqyo aad u culus oo dadweynaha halkaasi goobjoog ahaa. Wakaaladda wararka Reuters ay soo xigatay ay tilmaameen in ay maqlayeen jugta xooggan halkaasi ka dhacday daqiiqa iyo waliba holaca halkaasi ka baxay muddo 30 daqiiqo ah soconayay, iyadoo laga arkayasay tilmaameen ilaa iyo dhowr kilomitir masaafo jirta. Waxaana wararku sheegayaan Caashay in halkaasi dabcan Israa'iil ay ku beegsatay kooxa halkaasi ku sugan, iyadoo ay warbaahinta gaar ahaan wakaaladda wararka Reuters ay soo xiganayso saraakiil ka tirsan ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay beegsadeen amaba ay duqeeyeen meelo ay hubka ku kaydsadaan kooxda Xisbullah ay iska soo horjeedaan.
Cabdixakiin, goormaa la filayaa in Israa'iil ay weerarto dalka Iran?
Caashay, tan iyo markii salaasadii ayna soo dhaafnay Iran ay gantaalaha ballistic gun nooca loo yaqaana ay ku weerartay Israa'iil oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 180 amaba ku dhawaad 200 ayaa sida warbaahinta qaar ay qoraan, waxa ay Israa'iil sheegtay in weerarkaasi aanu noqon doonin mid jawaab la'aan halkaasi lagaga haro. Tan iyo xilligaasi waxaa la dhowrayay Israa'iil jawaabta ay bixinayso iyo weliba goorta ay bixinayso, hase yeeshee si rasmiya looma oga jawaabtay bixinayso, xilliga ay dhacayso, iyo weliba jawaabtu nooca ay noqonayso. Waxaana Caashay, muddooyinka ugu dambeysay la dhowrayay tallaabadaasi iyo Israa'iil waxa ay samaynayso, hase yeeshee sida la tilmaamayo amaba laga warqabo, Israa'iil waxa ay ku jirtaa dabaaldega sanadka cusub oo wadankaasi amaba looga dabaaldegay islamarkaana laga xusayo. Waxaana loo dacasaarayaa inay taasi la xidhiidho waxyaabaha haatan weerarkaasi oo dunidu si gaara isha ugu hayso, wulow mas-uuliyiin kala duwan oo dunida ahi ay Israa'iil ugu baaqeen inaanay wax tallaabo qaadin, gaar ahaan aanay beegsanin haamaha amaba meelaha kaydka shidaalka gaar ahaan saliidda ee wadankaasi Iran oo aada looga cabsi qabo in ay dunida saameyn ku yeelanayso. Waxaana Caashay xusid mudan tan iyo markii weerarkaasi dhacay in qiimaha saliidda adduunku uu aada u kacay, iyadoo ay ka mid tahay Iran 10 waddan ee ugu badan ee soo saara saliidda adduunka.
Cabdixakiin, sida Israa'iil ay sheegtay weeraradii Iran ay ku qaaday gudaha Israa'iil, waxa Israa'iil ay sheegtay in aanay ahaan doonin jawaab la'aan. Marka Iran dhinaceeda siday ugu diyaar garowday weerar kaga yimaada dhinaca Israa'iil?
Caashay, sida wakaaladda wararka Iran ay daabacday islamarkaana warbaahinta ay kasoo xigatay, waxay tilmaameen Iran in iyaguna ay halkaasi ay diyaar garow xooggan ku jiraan, islamarkaana ay iska difaacayaan haddii weerar uga yimaado dhinaca Israa'iil. Iyadoo mas-uuliyiinta dhinaca amniga ee laga soo xigtay wakaaladda wararka Iran la hadlay ay sheegeen in haddii Israa'iil ay samayso weeraro ay kusoo eekayso Iran marka laga yimaado inay ka hortagaan ama ay iska difaacaan, iyaguna sidoo kale aanay kuwaasi jawaab la'aan aanay dhici doonan ay ka jawaabi doonaan. Warbaahinta kala duwan ayaa haatan iyaga laftirkoogu qoraya in ninka haysta ciidamada ilaalada kacaanka Iran oo muddooyinka ugu dambeeyana dabcan oo soo hogaaminayay ciidamadaasi ilaa iyo markii la aasaasay sanadkii 1992, in hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei uu u riyaaqay shaqada uu qabtay islamarkaana ku abaalmariyay. Marka waa xiisad soo kordhayso la eegayay ilaa hadda.
Dhinaca Gaza, markaan abaarno, maxaa ka soo kordhay Israa'iil? Waxaan ognahay in ay ku amartay in laga baxo dhowr degaan oo ku yaala Gaza. Maxaa ka soo kordhay?
Caashay, qisaa waxaa la tilmaamayaa in saaka subaxnimadii duqayn Israa'iil ay ka fulisay qisaa in ay duqayntaasi beegsatay amaba ay ku dhacday masaajid ku yaala bartamaha magaalada wadankaasi ama deegaankaasi qiso ku taala Daaralbalax, halkaasoo gabaad masaajidkaasoo ahaa dad soo barakacay islamarkaana ay joogeen, iyadoo halkaasi ay 19 qof ku dhinteen sida ay wakaaladaha warar ku qorayaan. Sida oo kale meel kale oo dugsiya oo halkaasi aan ka fogeyn ayaa iyadana la tilmaamay in duqayn kale ay ku dhacday, islamarkaana halkaasi dad Falastiiniyiin oo soo qaxay ama soo barakacay ku dhinteen.
Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo waramay Caashi Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacaddeenna Fiidnimo.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.0.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 102.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
habeen axada oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay, markana ku soo dhowaada barnaamijkii hadaha iyo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Toddobaadkii hore waxaa magaalada Istanbul lagu soo gabagabeeyey qaybtii tobnaad ee shirka sanadlaha ah ee golaha qurbajoogta Soomaalida. Golaha qurbajoogta Soomaaliya ayaa sanadka 2014 looga dhawaaqay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. haddaba 10 sano kadib, maxaa u qabsoomay, muxuuse yahay tiigsigooda 10 sano ee soo socda? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti iigu ah Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliya. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo baxda V O A ba casimada ay u casimteen barnaamijka.
adiga mudan, 29-kii bishii aan kusoo gudubnay toddobaadkii na dhaafay, waxaad soo gabagabayseen shirka qurbajoogta Soomaaliyeed. marka maxay ahayd ahmiyadda shirka qurbajoogta ee sanadkan?
sanadkan runtii ahmiyadda shirka wuxuu ahaa qodobo badan ayaa maaragtay lagu soo qaatay. ahmiyaddiisana waxay ahayd in la isku keeno qurbajoogta Soomaaliyeed oo ku kala baahsan dacalada adduunka si ay uga munaaqashoodaan, uga wada hadlaan arrimaha maaragtay ay ka mid yihiin doorka qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo maaragtay wadankeenna gudihiisaba hadday ahaan lahayd waqtiga lasoo dhaafay, waqtiga xaadirka iyo mustaqbalka soo socdaba. marka muhiimadda ugu weyn horta shirka oo loo qabtay taasu ahaa. tan kalena waxay ahayd ahmiyaddiisa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo la aasaasay 2014 waxay ahayd tobanguuradii dabaaldegii tobanguuradiisii. marka waxay ahayd shirkan shir caalami waaye oo sanad walba aan qabanno. marka laba maaragtay runtii ahmiyadooda weyn oo maaragtay lasoo keenay ahaayeen.
waaye, maxaad ku doorateen marka magaalada Istanbul?
magaalada Istanbul waxaa lagu doortay waa magaaladii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed lagu aasaasay san ku sheegay 2014 bishii Juun. marka waxaanu yiri maadaama u dabaaldegayno tobanguuradii inaan u noqono magaaladii runtii lagu aasaasay oo dibadda maarata loogu siibay, waxa weeyaan shirkan caalamiga ah waxaan qabanaa sana walba san ku sheegay, marbana waxaan ku qabanaa wadan golaha maaragtay qurbajoogta iyagaa mar walba maaragtay gaar ahaan qurbajoogta xubnaha ka ah golaha ayagaa doortaan inay runtii maaragtay ay martigeliyaan. Sanadkii hore waxaan ku qabanay Londonkii, kasii horreeya waxaan ku qabanay Finland. Marka Istanbul waxay noo ahayd magaalo taariikhiya runtii, oo si gaar ah maaragtay nogola qurbjoogta Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu leh.
Waa garta marka shirka sanadkan maadaama uu miisaankaas lahaa, maxaad uga doodeen gabagabadiina, maxaa ka soo saarteen?
Runtii waxa weeyaan nuur oo qodobo aad u badan ayaa looga dooday. Waxaa ka mid ahaa maaragtay hadallada maaragtay iyo qodobadihii looga hadlayay, laguna dabaaldegay runtii saameynta ay qurbijoogta ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo wadankeena intaba. Marka lagu daro in ka badan laba maarkin oo dhibic todoba bilyan oo sanadkiiba qurbijoogta runtii ay u diraan wadankeena, haddii ahaan lahayd maarkin xirfadaha iyo aqoonta ay wadankii geeyeen ama wadamada ay jooganba maarata ay la qaybsanayaan, hadday tahay dhinacyada maarkin oo dibudhiska hay-adihii wadanka sida maarkin dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo maalgashigaba, dood cilmiyeeyo maarkin kala duwan ayaa meeshaas lagu soo bandhigay. Ay ka mid tahay doorka ay qurbijoogta ka qaadan karaan nabadaynta iyo dibudejinta maarkin meelihii laga xoreeyey, argagixisada iyo khawaarijta, haddii ahaan lahayd dhinaca maaragtay cimilada iyo saameynta ay ku leedahay nolosha maarkin oo dadka Soomaaliyeed iyo deegaanadooda, dhinaca maalgashiga iyo curinta xoojinta Turkiga iyo Soomaalida xiriirka ka dhexeeya, dabaaldega iyo maaragtay ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo afka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale in maaragtay dib loo milicsado 10 sano maxaa noo qarsoomay mustaqbalkase, maxaa rabnaa inaan qabano. Marka qodobadaasa ugu waaweynaa oo maaragtay shirka maaragtay lagu soo bandhigo loogana doodo.
Waa garta marka 10 sano ka hor shirkii koowaad ee aas-aaska ee lagu qabtay hoteelka Bendig ee Istanbul ayaan goobjoog ahaa. Marka 10 sano kadib, maxaa hadda aad xusi kartaa guulaha ugu waaweyn ee aad soo hayseen?
Runtii guulaha ugu waaweyn aan dhihi karno, aan maaragtay xusi karno, waxa weeyaan horta in la helo meel ama dallad midaysa qurbjoogta Soomaaliyeed meel kasta joogaan, oo runtii samayn kartaa maaragtay oo fududeyn karta dadka inay isku yimaadaan, inay aaraadooda isdhaafsadaan, inay maaragtay ku dabaaldegaan maaragtay doorkooda iyo saameyntooda, in la muujiyo, lasoo bandhigo, in maaragtay waxyaabaha anaga maaragtay ama dhibaatooyinkama caqabadahana hortaagan haddaan nahay qurbijoogta wadamada aan joogno ay ka mid tahay maarkino xajinta, maarkino dhaqankeenii, afkeenii, maarkino dhalinyaradeenii, maaragtay inay runtii ay kusoo barbaaraan dhaqankoodii iyo diintoodii, in maarkino wadankeena runtii dib maarkino dhiskiisii qeyb laga yahay meel runtii ka shaqayn karto oo dadkii gubaabin karto oo dadkii maarkino abaabuli karto oo isku keeni karto. Haddaadaan tusaale kaagaso qaado, markasta markii maaragtay ay dhacaan ama abaaraha ama daadadka ama maaragtay argagixisada dhibaatooyinka wadanka markay ka dhacaan, waxa ugu horeeya oo ka jawaabo waa qurbijoogta Soomaaliyeed weeyaan. Marka golaha qurbijoogta Soomaaliyeed wuxuu suurto geliyey inuu maaragtay uu noqdo meeshii laga abaabuli lahaa oo laga maarkino xiriirkii iyo dadkii isku xirkii laga samayn lahaa. Hadda waxaan samaynay hay-ad oo mar dhow aan soo gabagabayneyno gole loogu talagalay inuu mideeyo ururada Soomaaliyeed ee samafalka ka shaqeeya wadanka gudihiisa. Waxaa dhici jirtay marka hore maarkino dadka markii dhibaata dhacdo kulli waa looda gurmanahaya, haddana layskama warqabo, waxaa laga yaabaa meelo maarkino meelaha qaarkood in lawada geeyo maarkino gargaar degdeg ah meelna aan waxba la geynin. Hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan. Maanta kale haddii la yiraahdo Baydhabo wax ka dhaceen ama Baldweyne wax ka dhaceen ama Kismaayo wax ka dhaceen, Axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan markiiba lagu kala warqaato oo daraasada lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maarkino laga abaabulo ayaan sameynay. Marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waa dadkeena waa isku xirka weeyaan iyo islaqta shaqayn fursadeed in la abuuro.
Waaye marka isku xirka ayaad ka hadashay, marka sidee ayuu golaha uga warqabaa dhammaan qurbijoogta Soomaalida?
Horta runtii aad bay u adag tahay. Wax sida maaragtay la ogyahay 2 milyan in ka badan oo Soomaali ayaa ku nool wadanka dibadiisa. Marka in intaasoo dhan laga warqabo runtii ma sahlana. Hase ahaatee anagu waxaan isku daynaa in aan ururino xogta maaragtay ku saabsan gaar ahaan ama ha ahaadaan ururaha aadaan ama ha ahaadaan dadka maaragtay firfircoon ee waddankeena maaragtay dabadiisa ku nool oo soomaalida ah oo qeyb ka noqon kara abaabulkaas aan kusoo sheegay. Marka waana wax maaragtay runtii kubcayo oo korin u baahan markasta weeyaan. Hadda ilaa iyo 700 xubno ka badan ayaa ku xiran ururka. Waana haddartaan shirkii hadda aan halkan ku qabanay Istanbul ilaa 250 qof ayaa kasoo qeyb galay oo ay qaarkoodna urura ay yihiin. Marka yacni mar walba markaa fiiriyo waa wax sii kobcayo weeyaan una baahan mar walba in la sii xoojiyo oo laga sii shaqeeyo.
Waaya, marka ma gaarteen gudaha oo kaleentood sidee ugu warqabtaan soomaalida gudaha maaragtay ku nool haddii aad tihiin golaha qurbajoogta soomaalida?
Waan ka warqabnaa oo waxa weeyaan runtii xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Marka la fiiriyo dowladda soomaaliyeed xiriir wanaagsan baa la leenahay, dowlad goboleedyada iyagana sidoo kale xiriir wanaagsan ayaan la leenahay, ururada soomaaliyeed qurbajoogta waddankii ku noqday iyagana xiriir ayaan la leenahay. Hadda muxuu ahaa 2016-kii shirkan caalamiga xamar ayaan ku qabanay. Marka oo intaasoo 200 ay xubnood ay kasoo qeyb galeen, ujeedadiisuna markaas waxay ahayd inaan tusino qurbajoogta soomaaliyeed in wejigan ah maarkana soomaaliya nabad ma aha, waxba lagama qaban karo, waxba lagama samayn karo, inaan bedelno runtii oon tusino soomaaliya in shir caalami oo qurbajoog lagu qaban karo. Yaa caqabado weyn jiraan runtii iyo maarkano xasiloon darri, laakiin haddana waddanku ilaa iyo xad nabad buu yahay. Maalgashi in lagu sameeyo in la dhiso geliyo. Waxaan qabanay sidoo kale 2019-kii ayaan waxaana qabanay shir aan ugu talagalnay dhalinyarada soomaaliyeed kuwa qurbajoogta ho noqday iyo kuwa gudaha ku jiraba oo waddanka joogaba, intaba inaan fursado xirfadeed iyo fursado shaqo iyo fursado maalgelin aan u abuurno. Waxaa isku keenay hay-adaha dowladda, hay-adaha caalamiga ah, hay-adaha waxbarashada. Waxaa isku keenay maaragtay hay-adaha muxuu ahaa maalgashiga sida bangiyada maaragtay iyo ganacsiyaasha soomaaliyeed si runtii fursado loogu abuuro dhalinyarada. Marka waqti kasta anagu waddanka gudihiisana waan la shaqaynaa, hay-adeennana way ka diiwaan gashan tahay waddanka gudihiisa. Muhiim ayayna tahay isku xirku inuusan noqonin banaanka keliya ee waddanka gudihiisana isagana siyaasad kale aan qayb uga nahay.
Waaya, marujwaayaan khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweyso dhuwo walaal adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabay.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da, waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Marwo Jawaahir. Waxaan jeclaa lahaa inaan weydiiyo Marwo Jawaahir, qurbajoogta soomaalida dhalinyara u badan, ma ku fikirteen inaad shirar gaar ah u qabataan dhalinyarada oo qaas u ah? Sideese ku miday kartaan dhalinyarada soomaalida ee qurbaha ku nool? Waa maasanta.
Runtii su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeyaan, waana ka mahadcelinayaa su-aashaasi runtii qiimaha badan leh. Sida aan sheegay waxa weeyaan 2019-kii shir aan ugu talagalnay dhalinyarada soomaaliyeed keliya ayaan ku qabanay magaalada Muqdisho. Ujeedadeena waxay ahayd inaan fiirino shirkeenii 2019-kii caalamiga ah oo isagana markaas aan Istanbul ku qabanay ayaa waxa kasoo baxay. Qodobadii kasoo baxay waxay ahaayeen caqabadaha hortaagan runtii dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha ku jira dhinaca shaqada iyo maalgashiga. Arintaas ayaanu marka ka jawaabaynay. 150 dhalinyaro ayaa kasoo qeyb gashay xilligaas oo aanu maaragtay runtii dhinaca kalena aan waxaan abuurnay wadatashi iyo wada hadal aanu ka abuurnay dhalinyarada qurbi joogta, dhalinyarada waddanka joogta, annagoo maaragtay og inay jirto marmarka qaarkood waxyaabo maaragtay aan aad u sii buurnayn, laakiin haddana marmarka qaarkood sarguf yara iska jirto dadka qurbi joogta iyo dadka dalka jooga. Waxaan marka ugu talagalnay shirkaas wuxuu ahaa waxaan kusoo qaadanay waxyaabaha la yiraahdo wadannimada. Runtii qofka wadannimada yani maxaa saaran mas-uuliyad baa qofka saaran, xuquuqna uu leeyahay, iyo maaragtay sidii loo mideyn lahaa xoggeena haddaanahay qurbi joog, haddaanahay dadka waddanka gudihiisa jooga, inaan la mideeyo oo aan la iskala saasaarin oo la dhihinin kana waa qurbi joog kana waa dalin joog, laakiin kulligan aanu nahay Soomaali, aanu ka wada shaqeyno dib u dhiska waddanka. Runtii waxyaabaha maaragtay runtii shirkaas 2019 waxaan u bixinay GSDN action. Waxaan rabnay inaan ka sameyno gobolada Soomaaliya oo dhan. Muqdisho aan ku bilownay gobolka Banaadir. Waxaan rabnay markaas wada hadalo ayagana noo socday inaan u gudubno Garoowe, inaan Hargeysa geyno, inaan Baydhabo iyo Kismaayo u soo noqono. Runtii waxa naga soo dhex galay caqabada maaragtay COVID. Hase ahaatee hadda waa inaan maaragtay wax aan rabno inaan dib u soo noolaysano. Hadda bishan hadda socota dhamaadkeeda ku dheeda waxaan ka shaqeynaynaa barnaamij aan ugu talagarnay runtii barnaamijkan la yiraahdo Cybermark no Security. Waan ugu talagalnay in dhalinyarada Soomaaliyeed dadka xiisaynaya arrimahaasayto loogu sameeyo maaragtay koorsooyin dhinacaas ka kobcin kara. Marka runtii barnaamijyo badan baan soo wadnaa oo runtii gaar ahaan u ah dhalinyarada. Tan midaynta dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Mustaqbalka waxaan ka fikiraynaa inaan abuurno golo gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa jira guddi gaar ah oo dhalinyaro ah oo la shaqeeya golaha qurbijoogta Soomaaliyeed oo maaragtay qofkii rabo websitekeena uu fiirin karaa. Dhalinyaradaasi waxa weeyaan waxay nagala taliyaan ama qeyb weyn ka yihiin programyada iyo maarkano waxyaabaha aan u sameyno maarkano ummadda gaar ahaan dhalinyarada. Marka runtii su-aal aad u wanaagsan bay ahayd. Mustaqbalkan waa ka fikiraynaa golo u gaar ah dhalinyarada inaan sameyno.
Waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal.
Marka hore magaciigu waa Axmed Raxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Su-aashaan wata waxay tahay Maama Jawaahir, waxaan jeclaa inaan weydiiyo waxaa inta badan aan maqalnaa isdilka qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo qaar kale oo muqaadaraadka u geeriyooda ama u dhinta iyo kuwo kale oo yaryar waalidiintooda laga qaato. Marka arintaasi ururkiinu siduu ugu jawaabaa, maxaase xal u aragtaan oo arintaasi lagu xalin karaa bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku noolna ay xal ugu heli karaan? Intaasaan jeclaa inaan weydiiyo.
Waruntii su-aal aad iyo aad u mugweyn weeye, waana ka mahadcelinayaa qofka su-aashaa soo weydiiyey. Runtii waxa weeyaan qurbaha aanu ku noolnahay mar runtii waxa weeyaan fursadihiisan wuu leeyahay, caqabadihiisan wuu wataa. Si aan hore maaragtino aan usoo magacaabayba waxa weeyaan caqabadaha dhalinyaradeena qurbaha ku haysta waxaa ka mid ah inay maaragtay dhaqankoodii iyo diintoodii afkoodii runtii inay wadamadaasita ay ku haystaan. Sababtan waxaa keenaya dhalinyaradu waxay ku dhex nool yihiin laba dhaqan, ayay ku dhex nool yihiin gurigiina dhaqan weeye, banaankii markay u baxaanna dhaqan kale weeyaan ay u tegayaan. Marka runtii ma sahlnaa qofku inuu maaragtay labadaas ka dhex dabaasho. Waalidiinta Soomaaliyeed runtii xil weyn ayaa ka saaran inay ilmaha maaragtay ay u diyaariyaan runtii dhaqankooda iyo diintoodii afkoodan ay ku baraarujiyaan. Hase ahaatee islamar ahaantaasna u diyaariyaan ilmihii siday ugu dhex noolaan lahaayeen laba dhaqan, sidee bay afkoodii dhaqankoodiina ku haystaan una noqdaan dhalinyaro firfircoon oo waxbaratay oo wax ka qabsan karta wadamada u nool yihiin. Runtii wax sahlan ma aha, sababtoo aniga lix caruur ayaan qurbaha kusoo koriyey. Aniga laftigayga xirfadayda yacni aan wadamadan aan kaga shaqeeyo wa social work weeyaan. Waxaan la shaqeeyaa waalidiinta iyo caruurta ayaan la shaqeynaa oon maaragtay runtii aan caawinaa. Waan arkay waalidiin tiro badan oo Soomaaliyeed oo caruuro laga qaatay. Kuwo badan aniga oo maaragtay shaqadayda ugu soo maray ayaa jira, ama kuwo badan aniga aan tababaro aan siiyo. Marka wax sahlan runtii ma aha. Waxay u baahan tahay runtii in isku xirnaan maaragtay dhinaca waalidiinta. Hadda maalin dhexdaas yacni lix xuquuq oo waalidiin ayaan waxaan usameynayay seminaar usameynayay oo arrimahan ku saabsan sideeba ilmihii wadamadan qurbaha joogta ay ugu noolaan karaan, waalidiinta sideeba ilmahooda yacni u badbaadin karaan, dhinaca kalena sideeba ilmihii waalidku u fahmi karaa waxyaabaha la yiraahdo xuquuqda maarkalo dhallaanka. Sababto mulka qaarka wadamadeenii aan kasoo tagnay waxaa laga yaabaa ilmaha waalidiin jiray, waxaa laga yaabaa maaragtay cunugi maaragtay waalidkood u xanaaqoo kale inuu se xanaaqiisiyo, mararka qaarkood uusan maaragtay runtii uusan xakameyn karanin oo ilmihii xanaaqa kula dhaco uu dilo. Wadamada aan joognano maaragtano reer galbeedka runtii lama ogola ilmaha in la dilo, ilmaha xuquuq bay leeyihiin. Waalidku marku waa inuu marka feejignaada oo ka fikraa sidee baa aniga ilmahay u barbaarin karaa. Islamar ahaantaasna wadamadan aan ku nool nahay ee qurbi joogta reer galbeedka aan uga badbaadi karnaa caqabadaha ka imaan kara anigoo ilmihii maaragtay badbaadinaya. Haddana marka runtii wax sahlan ma aha xabsiyada ay ku jiraan ururo soomaaliyeed ay jiraan oo maarafin xabsiyada la shaqeeya. Hadda waxaa jira urur kasoo qeyb galay shirkeenaan oo ururka la yiraahdo maaragtay dhallaanka iyo hooyada iyo maaragtay xanaanadooda oo ka shaqeeya la shaqeeya runtii ilmaha xabsiyada ku jira wadamada reer galbeedka. Runtii waxa weeyaan muqaadaraadka wuu jiraa, saasoo kale wadankeena gudihiisa xataa waxaan ognahay haddeertaan dhalinyaro badan inay muqaadaraadka isticmaalayaan. Waa arin runtii caqabad weyn oo ina haysato weye, u baahan in hal meel loogu soo wada jeesto oo gaar ahaan weliba ururada maarka dhalinyarada la shaqeeya oo arrimahan ama xabsiyada ama muqaadaraadka maarkano dhinacyadu kala shaqeeya, kuwaas in la mideeyo, la isku keeno, isku xidhnaantooda laga shaqeeyo si ay isku kaashadaan oo saameyn weyn ay u samayn karaan.
Way waa mahadsanta. Marka caqabadaha golaha qurbajoogta Soomaaliya haysta muxuu yahay, maxaa kamid a?
Runtii caqabadaha waxaa kamid ah annagiyo runtii aada u kala baahsan oo dawal garan kartaa wadamada adduunka wax weeyaan qaaradihiisa kala duwan, ama ha ahaato Maraykanka, ha ahaato Canada, ha ahaato Australia, Asia, ha ahaato wadamadan Yurub, ha ahaadaan Africa, ha ahaadaan carabaha, runtii aad baa loo kala baxsan yahay. Horta caqabada ugu horeysa waa taas. Marka sababta aan u dooranay inaan shir caalami sanad walba sameyno waxay tahay in bal marka la abuuro fursadaas dadka inay isku imaan karaan oo caqabadahaas laga wada hadli karo oo xal la raadin karo oo maaragtay xalkii loo bedeli karo ficil maaragtay wax looga qaban karo. Caqabadaha kale waxaa kamid a saan hore usoo sheegay, sidii dhalinyaradii iyo maaragtay waalidkii ay ilmihoodii afkoodii iyo dhaqankoodii ay u xagsan lahaayeen, runtii waxa weeyaan ilmihii waqtigooda ugu tiro badan banaanka ku qaadanayaan. Hadda anaga waddankeenu, anigu waxaan ahaa dadka nasiibka u yeeshay marka laga bilaabo heer xanaano ilaa jaa heer jaamacadeed uga baxay, waddankeeda uga baxay ayaan ahay oo magaalada Muqdisho ayaan aniga kusoo koray. Waddankaana wadamadan aan joogno ilmihii intooda badan af kale ayay wax ku baranayaan, dhaqan kale ayay maarkano ay kusoo korayaan. Waalidka saameyntiisu aad bay runtii u yartahay, oo intay yartahay guriga ilmuhu joogaan subax bay ka kala ahaan, habeenkii bay soo noqonayaan galabtii waqti dambe, waana maray seexanayaan iyo maray maarkano wax ka shaqeynayaan ama wax baranayaan. Marka runtii saameyntu aad bay u yartahay. In marka la abuuro xarumo ilmihii afka lagu baro, in la abuuro xarumo ilmihii dhaqankoodii iyo diintoodii akhlaaqdoodii runtii lagu sameeyo. Anigu berigii hore waxaan ku noolaan jiray muxuu ahaa waddankan Holland, haddana Ingiriiskan ku noolahay, labadaba waxaan ka abuurnay anigii ururaka dad badan oo ururo kale aan sameynay, meelo ilmihii afkii lagu baro, meelihii dhaqankoodii iyo diintoodii lagu baro, meelo maarkana waxbarashadii xataa lagaga saacido. Sababto waxa mararka qaarkood ilmihii waxbarashada inay ku adkaadaan ay dhici karta, waxa dhici karta waalidkii inuusan lahayn maaragtay ilaa iyo xad maarkano ama waqti ama wad inuu ilmihii waxbarashadoodii ka saacido ama luqadii ayba ku tahay maarkano caqabad. Marka in maarkano ururadii hay-adaha shaqeeya iyo dadka maarkano aqoonta u leh inay abuuraan maaragtay fursadahaas ilmihii afkoodii iyo diintoodii dhaqankoodii ku baran kana wayna jirtaa. Tanoo waxa weeye lasii runtii lasii ballaariyo oo lasii dardargeliyo ayaa looga hortegi karaa caqabadahaas.
Waaye hadda waa toban sano jirsateen, marka tobanka sano ee soo socda higsigiinu muxuu yahay?
Horta Nuuro, haddaan kugu soo noqdo, horta qodobadii kasoo baxay shirkan waxay ahayd in waxaa kamid ahaa in Soomaalida maaragtay aqoonteeda iyo xifradeeda maarkano waddankii lagu celiyo, in maaragtay runtii la abuuro jawi maaragtay cadaalad ah oo runtii u saamaxay dadkoo dhan in ay maaragtay ay qeyb ka yihiin horumarka dalka, oo aan maaragtano isdhaqoqoban iskala saasaarkan arrimahan hadda board 4.5 ka la yiraahdo iyo waxyaabaha neyto qurbahana wuu yimid waddanka gudihiisana ugu jiraa, in maaragtano soomaalinimada iyo midnimada la xoojiyo. Horta taas waxaan rabnaa inaan xoogga saarno haddii ilaah yiraahdo. Waxyaabaha kasoo baxay oo kale shirkan waxaa kamid ahaa sidii qurbajoogta inay ka qeyb ka noqoto meelihii laga xoreeyey khawaarijta iyo argagixisada, in ay maaragtay runtii ay qeyb ka noqdaan sidii loo nabadayn lahaa, sidii maaragtano dadkii meesha isku dhibaataysanaa. Inta waxaa la sheegay dhalinyaro ama ilmo 16 sano ku dhawaad aan waxbaranin fursad u helinin inay maaragtay runtii ay helaan maaragtano howlaha maaragtano asaasiga u ah qofka noloshiisa baniaadanka. Sida marka qurbajoogta ay qeyb uga noqon lahayd, hadda waxaa marka inoo socda anaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha wadahadala inoo wada socda si arrintaa halkaas oo kasii aanba qaadi lahayn. oo loo sii xoojin lahaa in lasii xoojiyo isku xirnaashaha iyo wada shaqaynta qurbajoogta soomaaliyeed iyo midnimadooda, gaar ahaan maaragtay dhinaca maaragtay cimilada, dhinaca maaragtano abaaraha, maaragtano gaajada, sidee wadankeena wadan qaniyo weeyaan, sidee baa loo abuuri karaa maaragtay meel ama maaragtay horumar lagu gaari karo. Beeraan leenahay, waxaa leenahay bad baan leenahay, xoolaan leenahay, macdan baan leenahay, ina maanuba dadkana gaasho u dhintaan sax maaha. Marka aqoonteena iyo xooggeena iyo khibradeena taamidayno in markaasito loo gudbo maaragtay dhinac aanan gacan hoorsiga aan ka gudubno, arrintaasna waxaa runtii inaan ka shaqeyna hay-adaha iyo wasaaradaha dowliga ah ee arrimahaas ku shaqa leh sidii looga bixi lahaa iyo qurbajoogta Soomaaliyeed. Hadda markaanu bilaabaynay wareysigeena, waxaan ka hadalnay haddii qurbajoogta Soomaaliyeed bishii $1 hadday bixiyaan, $1 kii hadday bixiyaan dhowr milyan weeyaan, wadankeena wax badan ayaa loogu qaban karaa dadkan gaajaysan ama abaaraha ama barakacyaasha haddeertan meelo badan ku tabaalaysan ayaa dibudejin fiican loogu samayn karaa. haddaa fiirisay dhinaca maaragtay wadankan Turkiga, runtii waa wadan walaalo aanahay oo runtii wax badan wadankeena la qabta weeyaan. Waa wadan runtii u helin asagii dadkiisaba inay dadkeena saacidaan. Sidee baa marka usii xoojin karnaa oo aan lagu koobinin keliya inaanan gacanta hoorsano, laakiin wada shaqayn ganacsi qurbajoogta Soomaaliyeed iyo qurbajoogta Turkida ay u dhex mari kartaa? Waxaan abuurnay annaga gole midaynaya qurbajoogta Turkida iyo qurbajoogta maaragtay Soomaaliyeed. waxaan rabnaa fursado ganacsiyeed iyo maalgashi oo banaanka iyo wadanka gudihiisaba inaanu ka abuurno. Sidoo kale in la sameeyo xarumo afkii dhaqankii runtii lagu kaydiyo oo lagu horumariyo oo ilmihii lagu maarkno runtii lagu barbaariyo afkoodii. waxaa jira dad badan oo maaragtay runtii u istaagay arrimahaasito inaan iyagana kala shaqeyno, horna marino dadaalkooda. waxaa jira hay-adan aga oo runtii maarkno u istaagtay afka maarkno xoojintiisa, iyadana inaan wada shaqeyn maarkta runtii la sameyno sidii maaragtay taas loo sii dardargelin lahaa. oo wadamada qaarkood aan fiirino sideeba xarumo gaar ah hadday jiraanna loo sii xoojin karaa, hadaysan jirna loo abuuri karaa. marka 10 sano soo socda digsigeenu taas weeye. waxaa loo rabnaa oo kale inaan sameyno golayaal, hadda wataan kuu sheegaya waxaan sameynay gole isu keenaya hay-adaha maarkino Soomaaliyeed oo qurbajoogta arrimaha samafalka ka shaqeeya, sidoo kale inaan sameyno gole maarkino macalimiinta, gole dhakhaatiirta, gole inaan sameyno injineerada ah, gole dhalinyarada inaan sameyno. oo 10 sano soo socda ay noqdaan runtii maarkino meel isku xirkeediyo maarkino xoojisay Soomaalida haddaan meel kasta ay joogaanba.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasi waxa ay ahayd Marwa Jawaahir Daahir oo ah guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliya. waxay marti iigu ahayd qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka dhegeystaha. halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo, laanta afka Soomaaliga ee v o eda.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa hagaag weli waxaad la socotaan tabinteenna tooska idaacadda Fiidnimo. kuldho waan soo xiri doonaa, balse inta aanan soo gabagabeynin idaacadda anigiyo adiguba aan wada dhegaysanno codadka baxsan Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo sidoo kale Mursal Muuse.
xibaada kalgacalkee aan ku nahay nataanaha sida maanka ugu dhigay miirkaaga ugu hay xibaada kalgacalkee aan ku nahay nataanaha sida maanka ugu dhigay miirkaaga ugu hay hodane jacaylkeena muhashadu siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqo
ambuawan miskeshoo maali buda ka shaydani xiisaagu kama madhan kama madhan
jacaylkeena muhashadu siduu iigu magan yahay adna maamulugu noqo
ambuawan miskeshoo maali buda ka shaydani xiisaagu kama madhan kama madhan
sidaan mooska ugu xidhay adna manga dugu
yeekalgacaylkan igu mudan ma fiiciisa ilaara midhihiisa darayga waad muutaysateeho midhihiisa darayga
aad mulkidayba uma diidin noqotee ka ilaali murugada
ambuaman ku jecel baan ku siida maqaarkee ka ilaali murugada murugada
codadkaasi baxsan ee hodan cabdiraxmaan dheere iyo mursal muuse ayaan dhegihiin uga sii tegi doonaa. Waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku midoobi doono oon ku kulmi doono inta ka horeysa. Nabadgelyo.
Albi aad mulkidayba